Ibaitik itsasora, Ebrotik Kantaurira, Gazatik 3500 kilometrora Palestinaren aldeko martxa egiten ari dira, Tuteratik Hendaiara, genozidioa hemen ere hasten baita. Euskal Herrian ari diren enpresa batzuen etekinek babesten baitute sarraskia, ikertu bia naiz eta gaur Israelekin harremana duten enpresez arituko gara, berriketan. Israelen garro luzeak. Ibaitik itsasora. Esaldi hori erabiltzen dute palestinarrek beren herriaren askatasuna aldarrikatzeko. Palestina osoarena, Jordan ibaitik Mediterraneo itsasoraino. Egunotan, ibaitik itsasorako bidea egiten ari da Palestinaren aldeko martxa. Kasu honetan, Ebro ibaitik Kantauri itsasora. Tuteran hasi zen, irailaren 10ean, eta Hendaian bukatuko da, irailaren 20ean. Bidean, Israelen garro luzeak seinalatzen ari dira, okupazioarekin eta genozidioarekin lotura duten leku eta enpresak. Bardeako tiro eremua, CAF eta M. Torres enpresak, Teva farmazeutika, Zara ehungintza multinazionala eta Carrefour supermerkatu katea. Israeli boikot egiteko deia zabaltzen ari dira Nafarroako luze zabalean eta erakundeei Israelekin duten harreman oro eten dezaten exigitzen diete. Gazan egiten ari den genozidioa gelditzeko urratu beharreko bidea hori dela sinetsita daude. Azken egunotan geroz eta gehiago aditzen ari da genozidio hitza eta geroz eta gehiago ikusarazten ari da Israeli boikot egiteko beharra. Adibidez, Buelta txirrindularitza lasterketan Israelgo talde bat aritzearen kontrako protesta handiak egin ziren Nafarroan eta Bizkaian, Bilbon bukatzen zen etapa gelditzeraino. Beste adibide bat, saioa Alkaiza Gualjarrek igartza sariari uko egin dio CAF enpresak babesten duelako. Onartu izan balu, 10.000 euro jasoko zituen eleberri bat idazteko. Bere erabakia azaldu digu.
Igartza sarian CAF enpresa diruemaile nagusietako bat denez, literatur sari honi uko egitea erabaki dut eta aukera hau palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko baliatzea. Israelen kontrako boikot kanpainan martxen dauden honetan, ba, kulturgilei ere lerratzea dagokigu. Eta, bueno, iruditzen zait genozidioaren konplize den enpresa kulturaren bidez zuritu nahi zuen duela bere burua eta fokua behar den lekuan kokatu beharra dagoela, palestinaren kontrako genozidioan.
Boikota zari garela, BDZ eta boikota, desinbertsioa eta zigorrak taldea aipatu beharrekoa da. Israeli boikot kanpaina antolatzen duen erakundea. Nafarroako BDZ eta taldeko kide da Txuri Ollo. Eta egunotan Tuteratik Hendaiara Palestinaren alde egiten ari den salaketa martxako antolatzaileetako bat. Etapa abiatu aurretik harrapatu dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo Txuri.
Kaixo Iker.
Martxa irailaren 10ean abiatu zen Tuteran eta irailaren 20ean bukatuko da Hendaian. Oraingoz bide erdia egina duzue eta zer moduz joan da?
Oso potentea izaten ari da. Guk ez genuen pentsatzen olako neurrira iritsiko zenik, ez? Nafarro osoa ari da mugitzen eta pasatzen garen herri bakoitzean jende pila bat elkartzen gara, alako harrera hunkigarriak egiten dizkigute. Orduan oso potente, oso indartsua izaten ari da.
Zenbait talderen artean antolatu duzue martxa hau, baina BDZ eta aspaldi ari da Israeli boikota egiteko kanpainak antolatzen, zergatik da garrantzitsua Israelentzako boikota, desinbertsioa eta zigorrak eskatzea?
Nolabait, konplizitate guztiak mozteko. Israelekin gure gobernuek dituzten harremanak, konplizitateak, bestela ez dago indar egiterik Israeleri genozidio honekin bukatzeko 67 urte daramazki okupazio honek. BDZ dugu tresna bat aurre egiteko olako legalidade falta horreri, ez? Eta legalitateak, nazioarteko legalitateak ez dira betetzen, orduan indar egin behar da, ba, neurriak hartzera gure gubernetatik hasi eta Israeleraino, ez? Baina oso konplizitatea handiak daude, oso indartsua da, bazter guztietan sartua dago Israel, eta horregatik da nahiko zaila, ez? Baina ari gara eta lorpenak egiten ari gara, ez?
Martxa honetan zenbait lekutan geldialdia egin duzue salaketak egiteko, Israelgo garroak ongi esan duzun bezala Euskal Herriraino eta oso luze iristen baitira, lehenbizikoa Bardeako tiro eremua izan zen. Zein da tiro eremuaren eta genozidioaren arteko harremana?
Nahiko zuzena, ez? Ba, badakigu, ba, Bardeetako tiro poligonoan OTANek alokatua duela espazio hori, hor egiten ditu bere lanak, urtero alokatzen jarraitzen dute horko udaletxeak edo patzuergoak, ez? Eta hor entrenatzen dira, Gazara joaten diren egazkin bombardeatzaile horiek, ez?
Auzi honetan askotan aditzen dugu Beasengo CAF enpresa, are CAFekin lotutako 8 enpresatako langile batzordeek eskaria egin diote zuzendaritzari Israelekin dituzten harreman komertzial guztiak bertan berautz ditzaten. Zer da zuek Trenasan eta Orbitalen egin duzuen salaketa?
Hasi ginen Trenasan, Castejonen, hor CAFek egiten ditu Beasainen bezala trenak Jerusalenerako. CAFek esleipena egin zuen 2019an trena hori eraikitzeko, esleipena hori atera aurretik abisatu genion hori kolonizazio tresna bat zela eta alde egiteko proiektu horretatik, ez zuen kasorik egin, 2020an ba, ja lortu zuenen proiektu hori, ba, jarri genuen martxan kanpaina, ba, proiektu honen aurka, ez? Ez digu kasorik egin 5 urte hauetan, akziodunen batzarrak egon direnean Beasainen urtero han egon gara 5 urte hauetan, badugu lagun bat akzioduna dela eta parte hartzen du batzar horretan, eta beti ateratzen du legalitate falta hori eta bat, aurten palestinar bat egon zen batzar horretan, esaten zuelakoz CAFek giza eskubideak betetzen zituelakoz eta palestinatik ez zutela jaso inongo salaketarik, horreri ere ez diote kasorik egin. Aurten Frantzisk Albanesa Nazio Batuen Erakundeko errelatorea nagusia denak publiko egin zuen Nazio Batuen Erakundeen zerrendan sartzen zela CAF giza eskubideak betetzen ez dituelako eta genozidioarekin kolaboratzen ari delakoz, ez du kasorik egin oraindik. Pradales jaunak ere aipatu du, ba, CAFek birplanteatu beharko lukela proiektu hau, hor gaude.
Hainbeste aditzen ezten beste enpresa bat dago Nafarroan Israelekin lotura duena, M. Torres, zein da lotura hori?
M. Torres, Torres de Lortz edo noainen ondoan dagoen lantegi bat da. Igandean handik hasi ginen martxa honetan, ba, konplizitate hoietako bat salatzen. F-25 egazkinaren fabrikazioan parte hartzen duelako. Israelera esportatu eta F-25 egazkin bombardeatzailea bihurtzeko. Azken montaketa gero Israel Aeronautik industriak egiten du. Orduan, metorrezen bezero zuzena daba Israelgo enpresa hori. Industria armamentistikoan oso para sartuta dago, ba. Berriketan.
Berriketan. Osasun gintzari lotuta ere ageri zaigu Israel, Teba enpresa salatu duzue, zergatik?
Teba Israel da farmazeutika enpresa bat da, eta gure farmazietan osotara sartua dago, edo zein medikamentutan aurkitu dezakegu marka hori. Orduan, gehien bat sanidade aldetik, egiten ari da kampaina, ba, ikusten dugunean gure errezetetan bateratzen dela tebaitza ez dugula nahi, boikota egiten diogula, ez dugula enpresa hortako medikamenturik nahi adierazteko. Pentsa ze industria farmazutika handia izango den, ba, leporaino sartua egon zen COVID-en kudeaketan ere, genozidioaren konplize delako egiten ari da ba, kampaina hau tebaren aurka ere.
Iruñetik pasatzean, Zara jantzi denda multinazionaleko atarian ere protesta egin zenuten, Bangladesen langilek bizi duten egoera larriaz gainera, Palestinaren kontrako sarraskiarekin lotura ere badu Amancio Ortegaren enpresak.
Bai, Zara jazten ari da Israel, Israel da jendea, bueno, eta zionismoarekin kolaboratzen eraik ireki du munduan duen saltoki handiena Israelen. Horregatik egon ginen hasi berria dugu kanpaina hori eta urte honetan zehar zabaltzen joango gara.
Eta martxa hau Hendaian bukatuko da Carrefour supermerkatuan, jendeak zergatik utzi beharko lioke hor erosteari.
Bueno, Carrefourrek elikatzen du Gazan bombardeatzen ari den ejertzitua. Orduan, horregatik, ba, gure prioritate bat izan da, hori ezagutu araztea, eskusaraztea eta kanpaina hau burutzea. Orduan, joan gara egiten toki ezberdinetan informazioa banatzen eta bueno, pegatina jartzen edo beste kintzatxoren bat egiten Carrefour denda ezberdinen aurrean, esan behar da ba, bedezetak lorpenak egiten doala eta adibidez Marruekosko Carrefour erdiak itxi dituzte, ba, boikota dela eta gero Jordaniatik alde egin behar izan zuen, Omanetik baita ere, eta bueno, beste toki askotan ari da kanpaina hau aurrera egiten, alde egiteko enpresa hauek eta konplizitate horiekin mozteko, ez?
Txuri, esan duzu harritu zaretela jendearen babesarekin, badirudi karrikan eta gizartean oro har geroz eta agerikoagoa dela Palestinaren aldeko jarrera. Martxa hau bukatu ondoren, hala ere, genozidioak jarraituko du Gazan, zer egin daiteke Euskal Herritik egoera honen aurrean?
Bi urte dara mazkigu Iruinen adibidez astero karteratzeak edo manifak egiten, beste ekintza asko ere eta genozidioa ez da gelditzen, bai ari dira ba, bai Sánchez eta bai gure Txibite eta beste batzuk ere ba, orain genozidioa dela onartzen eta moztu behar dituztela harreman armamentistikoak edo beste zenbait hitz politak, baina oraingoz hitzetatik ez dira pasatzen edo hitzak esaten dituzte jendeari sinarazten diote ba zertait egiten ari direla eta gero ez dute egiten eta gezurra asko sartzen dituzte. Orduan adi egon behar dugu esaten dutena bete arazteko, ez? Eta nolapait hitzetan aldaketa bat egon baldin bada da ba jendeak bultza egiten duelako eta jendea politikoen aurretik doalako eta aurretik joaten jarraitu beharko dugu zerbait egitekotan. Ikusten dugu ba, gure politiko guztiak eta Europa guzti lau ba, ze konplizitatearekin dagoen Israelekin eta behartu beharko diogu nola oala eta orduan martxa honek balio dezala hortarako, baina ez da askiko eta jarraitu beharko dugu beste gauza asko egiten, idei berriak ateratzen eta zabaltzen.
Txuri Ollo, ongi joan dadila martxaren bigarren zatia eta mila esker Israelekin lotura duten enpresa hauen berri emateagatik.
Zuei ere eskerrak zabaltzeagatik informazio guzti hau eta itxoingo dizuegu beste egunetako martxan eta bukaeran ba, Irun eta Hendaian.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!